2006 жылғы Женева шешімі бойынша Қазақстан телевизиясы 2015 жылға дейін сандық жүйеге көшіп бітуі тиіс. Ұлттық телехабар тарату қауымдастығының атқарушы директоры Шолпан Жақсыбаеваның айтуынша, Женева шешімінен кейін Қазақстан сандық форматқа көшу жөнінде мемлекеттік бағдарлама мен тұжырымдама қабылдамақ болған. Алайда сандық форматқа көшу туралы әңгіме айтылғанына 3 жылдың жүзі өтсе де, бағдарлама мен тұжырымдаманы былай қойғанда тіпті базалық құжат жоқ дейді Шолпан Жақсыбаева. Оның айтуынша 2008-2009 жылдары 12 тұжырымдама жасалған, яғни сандық форматқа көшу мәселесімен самғау, арна медиа және мәдениет және ақпарат министрлігі айналысқан. 2008 жылы техникалық экономикалық негіздемес әзірленген болатын. Оған ресейлік коммерциялық компания миллиардтаған қаржы жұмсады. Бірақ та техникалық экономикалық негіздеме сол қалпы бекітілмеді де қаржы жұмсалып кетті. Осылайша сандық жүйеге көшудің техникалық экономикалық негіздемесі қабылданбады. Бағдарламада да тұжырымдамада да бекітілмей қалған. Дейді ұлттық телехабар тарату қауымдастығының атқарушы директоры Шолпан Жақсыбаева. Қазір Қазақстанда телерадио хабар тарату туралы заң жобасы қарастырылып жатыр. Ұлттық телехабар тарату қауымдастығының өкілі аталған заң жобасына сандық жүйеге көшудің базалық қағидалары енгізіледі деген үмітте. Ол заң жобасы қазан айында парламентке түседі деп күтілуде. Ұлттық телехабар тарату қауымдастығы мамандарының айтуынша, аймақтық жеке арналар сандық жүйеге көшу жөніндегі ойыннан тыс қалған. Қоғамның сандық форматқа көшу жөніндегі керемет бағдарламадан хабары жоқ. Әзірге сандық жүйеге көшуге мемлекеттік арналардың мүмкіндігі көп. Ал жеке телеарналардың мүмкіндіктері 5%. Еуропалық норма бойынша мемлекеттік арналардың болашағы болмау қажет. Олар әншейін қоғамдық арна болып қалу керек дейді ұлттық телехабар тарату қауымдастығының атқарушы директоры. Байланыс және ақпарат вице-министрі Нұрай Оразовтың мәлімдеуінше, ол басқаратын мекеме сандық жүйеге көшу құжаттарын әзірлеп жатыр. Шенеунік сандық форматқа көшу кезең-кезеңмен жүргізілетінін айтады. Яғни телеарналар бірнеше кезеңде мультиплекске енгізіледі. Нұрай Оразовтың пайымдауынша, бірнеше мультиплекске тек аймақтық телеарналардың кіруі мүмкін. Дегенмен, олар сынақ арқылы анықталады дейді.
Если в него войдет до 18 каналов, мы сейчас.
Егер мультиплекске 18 арна кіретін болса, олардың кімдер екенін қазір ешкім айта алмайды. Онда тек қана аймақтық телеарналардың кіруі әбден мүмкін. Мұның барлығы конкурс арқылы анықталады. Бірінші мультиплекске көрермендердің тұрақты сұранысына ие болып отырған арналар кірген дұрыс болар деп ойлаймын. Рейтингісі жоғары ең қызықты арналар болса, олардың аймақтық арна немесе мүлде жаңа телеарна болуы ғажап емес. Өйткені сандық жүйеге көшудің ең соңғы мерзімі 2015 жыл. Әлі 4 жыл бар, оған дейін жаңа бір арнаның бой көтеріп шығуы мүмкін. Аймақтық арналарда қарқынын күшейтуі мүмкін. Ал екінші мультиплекске келер болса, ол мүлде бұлыңғыр болашақ емес. Біріншісінің соңынан ере жүретін болады.
Что касается вот второго мультиплекса, допустим, то это вовсе не какая-то дальняя перспектива. В принципе, это они будут идти один за другим.
Дейді байланыс және ақпарат вице-министрі Нұрай Оразов. Жекеменшік телеарна басшылары аймақтық телеарналардың сандық жүйеге көшіруде байланыс және ақпарат министрлігі консерваторлық бағыт ұстанып отыр деген пікірде. Мультиплекстерді бір-бірлеп жасамай, бір жолда барлық аймақтардағы телеарналар еніп кететіндей бірнеше мультиплекс жасау қажет деген ой айтады. Бұл туралы Қызылорда қоғамдық телерадио компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Шахизада Әбдікәрімов Азаттық радиосына былай дейді.
Әлгіндей ғана консерваторлық бағыт ұстанып, бір ғана мультиплексті іске қосып, сосын қажетіне қарай екінші мультиплексті қосамыз, немесе үшінші мультиплексті қосуымыз мүмкін деген сияқты бұлыңғыр сұрақтармен шықпау керек. Қазірден бастап, осы Қазақстандың теледидарлық кеңістігін қамту үшін бізге қанша мультиплекс керек? Мысалы, қазір бір мультиплекстің өзінде 18 телеарна жұмыс істеу қабілеті бар екен. Екеуінен болғанда 36 екен, үшеуінен болған кезде 24 екен. Бір мезгілде жаңағы айтып атқанда техникалық, экономикалық негіздемесі үш мультиплекстікі бірдей жасалу керек деп ойлаймын.
Дейді Қызылорда қоғамдық телерадио компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Шахизада Әбдікәрімов. Мәжіліс депутаты Алдан Смайылдың пікірінше, мемлекет алдымен жекеменшік немесе тәуелсіз арналардың қандай идеологияны ұстанатындарын анықтап алу қажет. Депутаттың айтуынша, 1990 жылдардың бас кезінде тәуелсіз арналардың көбісі теріс саясат жүргізген. Біздің тәуелсіздігімізге қарсы саясат жүргізген студияларда жетіп артылады дейді мәжіліс мүшесі Алдан Смайыл. Сонымен қатар депутат жеке бір топ немесе қаржы компаниясы өз мүдделерін қоғамға тарату үшін телеарна ашатынын айтады. Тіпті белгілі бір мүддені көздеген телеарналардың сырттан қаржыландырылатыны да жасырын емес. Олардың барлығын мемлекет мойнына алуға міндетті емес деген тұжырымда депутат.
Мемлекет өзіне қарсы жұмыс істейтін арнаны тәуелсіз арна деп есепке беретін болса, онда біздің ақпарат кеңістіктің бәрі бітіп болады. Тәуелсіздік деген тәуелсіздікке қызмет ету деген сөз. Егер біздің тәуелсіздігімізге қызмет етпейтін арналар болса, ол Қазақстанның жаңа бұқаралық ақпарат құралдарында жазылған талаптарға сай келмейтін болса, ол сандық технология көшпектігі ол жұмысын тоқтату керек. Әр мемлекет ең бірінші өзінің мүддесін қорғайды. Міне осының барлығын мемлекет айырып алып, содан кейін барып өзін жасайтын көмегін берсін.
Дейт парламент мәжілісінің депутаты Алдан Смайыл Азаттық радиосының тілшісіне. Қазақстанда 40-тан артық жекеменшік аймақтық телеарналар тіркелген. Олардың алды Қазақстанның тәуелсіздігімен құрдас. Бүгінгі күні жекеменшік телеарналарда 4000-ға жуық адам жұмыс атқарады. Есенбек Базарқұл Азаттық радиосы Астанадан.